Бишкекте саат 9:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 18 июлдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы мүнөттөрдө Ош шаарынын мэрлигине Талайбек Сарыбашев шайланды. Депутаттардан бир да суроо берилбеген жалгыз талапкердин иш максаттары кандай?
Атайын мамлекеттик органдар бар, алар менен биргеликте иликтөөлөрдү жүргүзүп, ушу бюджетти кудай буюрса бюджетти көбөйтүүнүн ишинде аракет кылабыз. Ал үчүн биз өзүбүз таза ак иштеп берсек.
Ошол эле маалда Бишкек мэри боюнча маселе чечилбей турат. Депутаттардын ишени менен чыккан азыркысы кетелекте ыктымал талапкерлер аталууда. Чүй облустук милициясынын мурдагы жетекчиси Нурлан Сарчаев үй бүлөлүк чыгыр учурунда бычакталганы ырасталды. Түштүк Африканын биринчи ынды кара президенти, апартеидке каршы күрөш үчүн 27 жыл абакта отурган Нельсон Манделанын 100 жылдыгы белгиленүүдө. Ушул жана башка окуяларга алдыда сереп салып кенен айтып беребиз. Ага чейин Гүлай Машакеевадан акыркы жаңылыктарды угалалы.
Рахмат Али, саламатсызбы. Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаевдин бүгө чарасы өзгөртүлүп, абактан үй камагына чыкты. Бүгүн Бишкек шаардык соту 1 жылга чукул улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурган Исаевдин адвокаттарын өтүнүчүн канааттандырды. Кыргызстан партиясынын жогорку кеңештеги депутаты бийликти күч менен басып алууга аракет кылып жатат деген негизде былтыр 30-сентябрда кармалган. Ал кезде Исаев президенттик шайлоодо бийликтин талапкери Сооронбай Жээнбековдун баш катаандашы, Республика партиясынын лидери депутат Өмүрбек Бабановду ачык колдоп чыккан. Мындан тышкары Исаевка Токмок шаарынын мэри болуп турган кездеги иши боюнча коррупция беренеси менен кылмыш иши ачылган. Райондук сот аны 10 жылга кескен, бирок Бишкек шаардык соту 28 июнда райондук соттун чечимин жокко чыгарып, ишти мөөнөт өттү деген жүйө менен токтоткон. Ал эми бийликти басып алуу беренеси менен козголгон иши кайра тергөөгө жөнөтүлгөн. Америка Кошмош Штаттарында арачылар соту орусиялык Мария Бутинага чет элдик агент деп каттоодон өтпөгөн үчүн жаңы айып такты. Буга чейин ага чет элдик тыңчылар менен кызматташкан деген кине коюлган. Бутинага коюлган жаңы айып боюнча 10 жылга эркинен ажыратуу каралган. Америка Кошмош Штаттарынын юстиция министрлигинин маалыматына караганда, Бутина 15 июлда Вашингтондо кармалган. Ал 2015 жылдан 17 жылдын февралына чейин АКШнын финансы министрлигинин санкциялар тизмесине кирген орусиялык жогорку даражалуу аткаминердин жетекчилиги алдында иштеген. Америкалык атайын органдардын маалыматына караганда, ага АКШнын саясатына таасир тийгизген уюмдарга кирип, Орусиянын кызыкчылыгын сүрөө милдети жүктөлгөн. 29 жаштагы Мария Бутина Вашингтондогу Америка университетинин кенже илимий кызматкери, ал орусиялык курал укугу деп аталган уюмдун мүчөсү. Орусиянын Вашингтондогу элчилиги Бутинага эч кимди киргизбей жатышканын билдирди. Ош шаарынын башчылыгына Таалайбек Сарыбашев шайланды. Анын талапкерлигин колдоп шаардык кеңештеги 45 депутаттын 44-ү добуш берди. Шаардык кеңештин жыйынында Сарыбашев Ош калаасын өнүктүрүү боюнча өз программасын депутаттарга сунуш кылды.
Бюджетти кудай буюрса бюджетти көбөйтүүнүн ишинде аракет кылабыз. Ал үчүн биз өзүбүз таза ак иштеп берсек, ошолорго туура талап койсок, ар бир ишканалар боюнча туура хронометраждарды жүргүзсөк, кудай буюрса бюджетти көтөрсө болот, ушунун үстүнө иш алып барабыз. Бул менин эмес, элдин дагы талабы болуп атат.
Депутаттар талапкерге суроо беришкен жок, фракция лидерлери гана сунуштарын берүү менен чектелишти. 3 июлда Ош шаарынын мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаев башка кызматка өткөнүнө байланыштуу ишин тапшырып берген. 47 жаштагы Таалайбек Сарыбашев буга чейин өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү болуп эмгектенген. Аны шаардык кеңештеги көпчүлүк коалиция жалгыз талапкер катары көрсөткөн. Ош шаардык кеңешиндеги көпчүлүк фракцияларга Социал-демократтар, Бир бол жана Мекеним Кыргызстан фракциялары кирет. Кыргызстан Өнүгүү жана Республика Ата Журт фракциялары болсо оппозицияда. Минск соту Украинанын чыгышындагы окуяларды чагылдырган журналисти 4 жылга эркинен ажыратты. 17 июлда сот Дмитрий Халконы полиция кызматкерине кол көтөргөн деп тапты. Ал 4 жылдык жаза мөөнөтүн атайын кайтаруудагы жатаканада жашап, өндүрүштө иштеп өтөйт. Халко Украинанын чыгышындагы чатакты чагылдырып жүрүп, 2014 жылы Орусия колдогон жикчилердин колуна түшкөн. Журналист сот өкүмү чыккандан кийин саясий жүйө менен кесилип жатканын, чечимге каршы арызданарын билдирди. Ал апрель айында Беларусьтан Украинага киргенде кармалган. Тергөөчүлөрдүн айтымында журналист түн ичинде Минскидеги коңшуларына тынчтык бербей койгон соң полицияны чакырышкан. Халко полиция кызматкерине баш ийбей, анын чөнтөк телефонун талкалап салган. Бирок журналист мындай айыпты толук четке кагып жатат. Халко Украинадагы жана Беларусьтагы бир катар эркин маалымат каражаттары менен кызматташып келген. Түркиянын Маариф фондун ачуу сунушунун негизинде меморандум долбоору каралууда. Бул тууралуу тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев билдирди.
Түрк тарабы бизге сунушталган дагы бир мындай фондду ачканга, Кыргызстанда Маариф фонд деген, биз аларга конструктивдүү жол менен карап атабыз. Мындай азыр меморандум долбоору карап чыгып атат, эки тарап тең карап чыгып атат.
Буга чейин Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фырат Анкара Сапат билим берүү мекемесинин лицейлерине альтернатива катары Маариф деп аталган мектептерди сунуш кылганын жана расмий Бишкектен жооп күтүп жатканын билдирген. Түркияда 2016-жылы болгон төңкөрүш аракетинен кийин түрк бийлиги диний аалым Фетхулла Гүленге таандык деп эсептелген билим берүү мекемелерин жабууну Кыргызстандан талап кылган. Бишкек болсо мындай сунушту четке кагып, Себат билим берүү мекемесин былтыр Сапат болуп өзгөргөн. Испанияда кармалган орусиялык кылмыш дүйнөсүнүн төбөлү Кыргызстандан мыйзамсыз түрдө паспорт алган. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, быйыл январда издөөдө жүргөн Орусиядагы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Борис Матузный Испанияда кармалган. Анын жанынан Кыргызстандын 2 паспорту табылган. Бул иш боюнча Кыргызстандын ички иштер органдары иликтөө иштерин жүргүзүп, паспорттарды мыйзамсыз түрдө 2016-жылы Сузак райондук калкты каттоо жана паспортоштуруу бөлүмү бергени аныкталган. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан ашыкча пайдалануу, кызматтык жасалмалоо, мөөр, штамп жана башка документтерди жасалмалоо беренелери менен иш козголгон. Кылмыш ишинин алкагында Сузак райондук калкты каттоо бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси жана дагы бир кызматкери камакка алынды. Учурда тергөө жүрүп жатат.
Чоң рахмат. Гүлай Машакеева жаңылыктарды айтып берип жатат. Мунун баардыгын чыпчургасын коротпой сайтка да кылып жатат. Дарек азаттык чекит орг. Эми аба ырайы. 19-июлда өлкө аймактарында жаан чачын болбойт. Абанын табы Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 33-38 градуска чейин ысык болот. Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 30-35 чейин көтөрүлөт. Ош жана Жалалабадта түнкүсүн 18-23, күндүз 34-39 градуска чейин ысыйт. Ал эми Баткенде түнкүсүн 20-25, күндүз 34-39 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27 градуска чейин жылуу болот. Нарында түнкүсүн 9-14 болсо, күндүз 26-31 градус ысык. Ал эми Ордо калаа Бишкекте 19-июлда түнкүсүн өткүн өтөт, күндүз жамгыр жаабайт. Абанын табы түнкүсүн 17-19 градус болсо, күндүзү 36-38 градуска чейин жогорулайт. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми баяндардын тизмегине келели. Ош шаарынын мэрлигине Таалайбек Сарбашев шайланды. Ал жалгыз талапкер болду. Шаардык кеңештеги депутаттардын бирөөнөн башкасы колдоду. Бир дагы суроо берилген жок. Мэр шайлаган жыйында дагы кандай көрүнүштөр болду? Экинчи борборду башкара баштаган Сарбашев эмне убадаларды берди? Күбө болгон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков тугалы.
Ош шаарынын башчысын шайлоого Ош шаардык кеңешиндеги 45 депутат толук катышты. Алгач шаар башчылыкка жалгыз талапкер болуп катталган Таалайбек Сарбашев шаарды өнүктүрүү боюнча программасын айтты. Ошондой эле Ошту үзгүлтүксүз тазасуу менен камсыздоо үчүн шаардын бүт ресурстарын жумшаарын, уурдалган тротуарларды элге кайтараарын, Ош шаарын айланып өтүүчү жолду кураарын, бала бакчаларды курууну күчөтөрүн убада кылды.
Пайдаланууга атайын мамлекеттик органдар бар, алар менен биргеликте иликтөөлөрдү жүргүзүп, ушу бюджетти Кудай буюрса бюджетти көбөйтүүнүн ишине аракет кылат. Ал үчүн биз өзүбүз таза ак иштеп берсек, ошолорго туура талап койсок, ар бир ишканалар боюнча туура хронометраждарды жүргүз булар буюрса бюджетти көтөрсө болот, ушунун үстүндө иш алып барабыз. Бул менин эмес, элдин дагы талабы ушул болуп атат.
Шаар башчылыкка талапкер болуп катталган Таалайбек Сарбашевке шаардык кеңештеги бир дагы депутат суроо берген жок. Алдын ала сөзгө жазылган фракция башчылары гана сөз алып, талапкерге шаардагы айрым көйгөйлөрдү чечүү боюнча сунуштарды айтышты. Алардын бири Кыргызстан фракциясынын лидери Элмира Балтабаева Ош шаарынын мэрлигине талапкер Таалайбек Сарбашевден таштанды маселесин чечүүнү сурады.
Азыр ушул ишканасына кош койсоңуз жакшы болот эле. Себеби ошол жерде жабылганда биздин ошо тургундарыбыз болуп атат. Бул деген экономикалык маселеби, социалдыктагы маселе деп эсептейм.
Ош шаардык кеңешинин мекеним Кыргызстан фракциясынын депутаты Ашим Усмонов болсо, шаар башчыга үй-бүлөлүк зомбулукту кыскартууну жана Акбура дарыясынын тазалыгын камсыздоону сурады.
Акбура суусунун боюнда курулуштарды жөнгө салуу, тротуарлардагы басылмандыктарды жоюу, коомдук транспорттогу ушу жаш жеткинчектерге мүмкүнчүлүктү кеңири берүү, андан сырткары үй бүлөлүк зордук зомбулуктарды кыскартуу, алар боюнча жакшы иш чараларды өткөрүү, алдын алуу ушундай сунуштарды бердик. Кудай буйруса ушуну биз көзөмөлдөп аткарылышын контролдоп мындайча айтканда турууга биз дагы аракет кылабыз.
Шаар башчыны шайлоо жашыруун добуш аркылуу өттү. Бирок айрым депутаттар бюллетенди бүктөбөй, ички бетин байкоочуларга каратып урнага шашпай таштап жатканда байкалып жатты. Жыйынтыгында Ош шаарынын башчылыгына жалгыз талапкер болуп катталган Талайбек Сарыбашев 45 депутаттын 44-үнүн добушун алганы белгилүү болду.
Укмкта добуш берген бардыгы 45 бюллетен болгон. Добушка чыккандар 45, укмкта 45 жараксыз бюллетен жок. Пайдаланбаган бюллетен жок. Макул 44, каршы 3.
Ош шаарынын башчысы болуп шайланган Талайбек Сарыбашев 47 жашта, 4 балалуу, 2 уул, 1 кызы студент, кенже кызы окуучу. Талайбек Сарыбашев бийликтеги карьерасын 2008 жылы Алай райондук кеңешинде депутат болуп баштаган. 2012 жылдан 2015 жылга чейин Алай районунун акими болуп иштеген. Аким кезинде Курманжан датканын 150 жылдыгы, Акматбек Келдибековдун камалышына байланыштуу жол тосуулар сыяктуу ири окуяларды башынан өткөргөн. 2012 жылдын декабрынан тартып өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарымдуу өкүлү болуп иштеген. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Эми Бишкекке келсек, Бишкек шаарынын башчысы боюнча маселе арасат болуп турат. Мэр Албек Ибраимов эмгек көргүсүндө экени расмий айтылган. Ал тапта шаардык кеңеш Ибраимовго ишеним көрсөтпөө тууралуу токтом кабыл алган болчу. Ага өкмөт башчы баа бериши керек, бирок өкмөттөн чечим келе элек. Ушундай шартта баш калаа мэрлигине бир нече адам келиши ыктымал деген сөздөр тарап кетти. Кимдер экенин Нуржан Токтоназаровдон билели.
Бишкек шаардык кеңеши 13 июлда мэр Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпөй койгондон бери бул кызмат орун бош турат. Мэрдин милдетин азыр анын орун басары Бакыт Дүйшөнбиев аткарууда. Шаардык кеңештин токтому ошол эле күнү премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиевке жолдонуп, 3 күн аралыгында бир чечим кабыл алынаары айтылган. Азырынча өкмөттөн жооп келе электигин Бишкек шаардык кеңешинин басма сөз катчысы Чынара Усупбаева Азаттыкка билдирди.
Премьер-министр согласен с нашим решением или не согласен, бир ответ.
Бишкек шаардык кеңешинин чечимине премьер-министр макулбу, жокпу жооп бериши керек. Эгер ал мэрге ишеним көрсөтпөө тууралуу шаардык кеңештин чечимине макул болсо, анда мэрдин ыйгарым укуктары мөөнөтүнө мурда токтотулат. Мыйзам боюнча ошондо гана фракциялар, көпчүлүк коалиция жана премьер-министр өз талапкерин көрсөтүүгө укуктуу.
Премьер-министр
ал тапта социалдык тармактарда жана маалымат каражаттарында Албек Ибраимовдун ордуна келе турган кишилердин ысымдары жарыялануда. Арасында мурдагы министр Аргынбек Малабаев, экс-депутат Азиз Сурахматов, мурда мэр болуп иштегендерден Иса Өмүркулов, Нариман Түлеев, Бишкек шаардык кеңешинин азыркы төрагасы Алмаз Кененбаев, мурдагы премьер-министр Темир Сариев, саясатчы Жамалбек Ирсалиев бар. Алар азырынча өз пикирлерин билдире элек. Түлеев гана мэр болуу дымагын ачык айткан. Бишкек шаардык кеңешинин мэр Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпө демилгесин көтөргөн депутаты, Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү Рыспай Аматов ыктымал талапкерлердин аталып жатышын имиш катары баалап, деги эле фракциялар ортосунда талапкер тууралуу сүйлөшүүлөр жүрө элек деп билдирди. Ошол эле кезде депутаттар Ош мэрин шайлоо сыяктуу альтернативасыз бир талапкерге токтолуш ыктымалдыгын жокко чыгарбады.
Имиш боло берсин, бизде 5 эле фракция бар. Бирөө оппозиция, 4-ү коалиция болуп калат. Көпчүлүк учурда биз билебиз, коалиция өзү түртөт да, негизинен жалпы 4 фракция. Ошондо 3 эле топко мындай мүмкүнчүлүк болуп калышы мүмкүн да. Премьер-министр сунушташы мүмкүн же коалиция, же оппозиция. Мурункуларды айтып жүрбөйбү кесиптештериңизчи, альтернативти болбой калды. Ошол себептен да мисалы коалиция эгерде келиши баардык фракциялардын чечим окшош болуп калса, бир талапкерди мына Ош шаарында болуп аткандай эле бир талапкерди сунуштай беришет да.
Рыспай Аматовдун айтымында эгерде премьер министр шаардык кеңештин токтомун жактырса, фракциялар талапкерлерди талкуулай баштайт. Өкмөттүн чечими чыккандан кийин 10 күн ичинде мэр шайлоо болот. Мыйзамга ылайык мэрди Бишкек шаардык кеңеши шайлайт. Шаардык кеңештин ишениминен чыккан Албек Ибраимов 2016 жылы бир добуштан мэр болуп шайланып, Кубанычбек Кулматовдун ордун баскан. Экөө тең экс-президент Алмазбек Атамбаевке жакын санаалаш экени маалым. Эркин эл саясий партиясынын лидери, активист Мавлян Аскарбеков учурда мэрлик кызматтын үстүнөн саясий соодалашуу жүрүп жатканын белгиледи. Анын айтымында азыр деле мурдагыдай бийликке ыңгайлуу киши шайланышы мүмкүн деген кооптонуу бар.
Азыркы талапкерлерде дагы биринин дагы Бишкекке кызматы, Бишкекке жардамы же эл ошо шаардыктарга бир кандайдыр бир таанымалдыгы жок.
Мурдагы спикер Алмамбет Матубраимов болсо, Бишкектин азыркы абалы кейиштүү экенин айтып, бул кызматка экономиканы жакшы түшүнгөн кишини алып келүү керек деп эсептейт.
Реальный сектор экономиканы түшүнгөн, өндүрүштө иштеген, системдик башкарууну түшүнгөн гана киши иштей алат. Себеп дегенде эмне үчүн дүйнө жүзүндө бир система деп атабыз? Система иштей берет. Бир жеринен оңтойсуз болуп калса, бир жеринен кемчилик келсе, система аны оңдойт, ордун алып берип коет. Шаарды оңдош керек. Шаар барган сайын жокко чыгып атат.
Мыйзамга ылайык, мэрликке талапкерлерди шаардык кеңештеги фракциялар, көпчүлүк коалиция, премьер-министр сунуштайт. Башкалардын талапкер көрсөтүүгө укугу жок. Бишкек шаардык кеңешинин токтому боюнча премьер-министр кандай чечимге келери азырынча белгисиз. Көпчүлүк акыркы саясий окуялардан улам Ибраимов иштен алынат деп божомолдоп жатышат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Мына ушул баяндардын баардыгын сиз Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Маселен, Оштун мэри боюнча макала видеосу менен коштолуп турат. Кирип аны көрсөңүз дагы болот. Уктуруубузду улантабыз.
Өлкөдөгү улуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Алдыда эл аралык темаларга арналган баяндар бар. Ага чейин жаңылыктардан кыскача айта кетсем. Орусияда жыл башынан бери 7000 ашуун кыргызстандык кара тизмеден чыгарылды. Мыйзам бузду делген дагы 70000 адам кара тизмеде турат. Бул тууралуу Эрлан Абдылдаев билдирди, тышкы иштер министри. Испанияда кармалган орусиялык кылмыш дүйнөсүнүн төбөлү Кыргызстанда мыйзамсыз паспорт алганын ички иштер министрлиги кабарлады. Жогорку кеңештин депутаты Канат Исаевдин бөгөт чарасы өзгөртүлүп, абактан үй камагына чыгарылды. АКШ президенти Дональд Трамп Хельсинкиде президент Путин менен жолугушуудан кийинки басма сөз жыйынында айткан сөздөрүнө тактоо киргизди. Тагыраагы орус президентине караганда атайын кызматтарына көбүрөөк ишене турганын айтууда. Кыргызстандын футбол боюнча 16 жашка чейинки кыздар курама командасы Бишкекте өтүп жаткан эл аралык Үмүт кубогунун алгачкы оюнунда тажикстандык атаандаштарын 1-0 эсебинде жеңип чыкты. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми баяндар менен кайрадан баштайлы. Түштүк Африканын биринчи ынды кара президенти, Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты, апартеидке каршы күрөш үчүн 27 жыл түрмөдө отуруп чыккан Нельсон Манделанын 100 жылдыгы белгиленүүдө. Ага АКШнын мурдагы президенти Барак Обама дагы катышып жатат. Эскерүү менен катар эле экс-президент дүйнөдө баш көтөрүп жаткан популисттик кыймылдарды, авторитаризмге ыктоону, эркин прессага чабуулду сындады. Айнура Жекше кызы кенен токтолот.
Түштүк Африканын баш калаасы Йоханнесбургда маркумдун жесири Граса Машел баштаган жүрүш болду. Манделанын урматына 100 көчөт отургузулуп, Үмүттүн 100 жалыны деген парк түптөлдү.
Ушул жаш көчөттөр өскөн сайын эркиндик үчүн күрөшкөн Мандела умтулган, туу тутуп келген Үмүттүн жалындарын эске салып турат.
Деди Ирландиянын экс-премьери, улуттар уюмунун адам укуктары боюнча мурдагы жогорку комиссары Мэри Робинсон. Мааракени утурлай Түштүк Африканын борбордук банкы жаңы банкноталар менен алтын тыйындардын чектелүү сериясын чыгарды. Лондондо Манделанын 100 жылдыгына арналган көргөзмөнүн ачылышына 17 июлда ханзада Гарри жубайы Меган Маркл менен катышты. Бул көчмө көргөзмө бир нече жылдан бери дүйнөнүн улам бир жеринде уюштурулуп келатат. Быйыл Манделага арналган салттуу жыйынга катышуу үчүн Йоханнесбургка АКШнын мурдагы президенти Барак Обама барды. Шейшембиде крикет стадионуна чогулган 14000 кишинин алдында сүйлөгөн Обама жаштарды улуу инсандын ишин улантууга, демократия, этникалык ар түрдүүлүк, адам укуктары үчүн күрөшүүгө чакырды. Экс-президент дүйнөдө баш көтөрүп жаткан популисттик кыймылдарды, авторитаризмге ыктоону сындады.
Коркуу, таарынуу саясаты пайда болду. Андай саясат бир нече жыл мурда элестете да албаган тездик менен өнүгүп жатат. Мен паника калдырган адам эмесмин. Жөн гана фактыларды айтып жатам. Айланаңарды карасаңар, авторитаризм саясаты өсүп жатат. Шайлоо демократиянын көрүнүшү кала берүүдө. Бирок бийликтеги адамдар демократиянын маңызын түзгөн ар бир институтка жана нормага шек келтиришүүдө.
Обама ошондой эле жалган кабарлардын, цензуранын коркунучу жөнүндө эскертти.
Эркин пресса чабуулга туш болду. цензура жана мамлекеттик көзөмөлөсүүдө бир кездери тилектештик, өз ара түшүнүү, билимди жайылтуу механизми катары каралып келген социалдык медиа, жек көрүү, паранойя, кутум теориясы пропаганданы жайылтууда да эффективдүү экенин көргөздү.
2 лидер 2005 жылы Обама АКШнын алгачкы ындык ара президенти болуп шаран электе бир эле жолу жолугушкан. 2013 жылы Обама Манделанын зыйнатында сүйлөгөн жалындуу сөзү көптөрүнө таасир этти. 2009 жылы Улуттарынын башка ассамблеясы 18 июлда эл аралык Мандела күнүн белгилөөнү чечкен. Доорубуздун символуна айланган чыгаан лидердин урматына бул күнү Түштүк Африкада гана эмес, башка жерлерде да эскерүү иш-чаралары уюштурулуп келет. Мандела Түштүк Африканын демократиялык жол менен шайланган жана ындык ара биринчи президенти болгон. Ага чейин апартеидке каршы күрөшүү үчүн 27 жыл абакта отуруп, 90 жылы эркиндикке чыккан. Жарашуу жана тынчтыкка багыт алып, жарандык согуштун алдын алгандыгы үчүн 93 жылы Нобель тынчтык сыйлыгына татыган. Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Мандела бүтүндөй дүйнөдө адилеттүүлүк, теңдик орнотуу үчүн күрөшкөнүн, анын өмүр жолу эрдиктин үлгүсү катары адамзатка илхам берээрин белгиледи.
Тажикстанда атайын уруксат болмоюнча уюлдук телефондорду сатууга тыюу салынды. Коңшу өлкөнүн бийлиги муну сапатсыз жана жашыруун алынып келинген чөнтөк телефондорду базарга чыгарбоо аракети деп түшүндүрүп жатат. Жаңы соода эрежеси тууралуу Руслан Калматовдон толугугалы.
Тажикстанга импортолуп жаткан уюлдук телефондордун баары эми сертификациядан өтүүсү керек. Эл аралык стандартка жана сертификатка ээ болгон товарлар да коңшу өлкөдө кайрадан текшерилет. Аны тажик стандарт ишканасы эмес, мамлекеттик байланыш кызматы жүргүзөт. Тажик өкмөтүнүн алдындагы байланыш кызматынын төрага орун басары Адалат Абдурахман Зоода буларга токтолду.
Биз тажик стандарт мекемесинин макулдугу менен баардык уюлдук телефондордун сапатын текшерүүдөн өткөрүп, андан соң гана сатууга макулдук берилет. Байланыш кызматы сатуучунун отчеттук кагазына стандартка шайкеш деген документти тиркеп, аймактык жана эл аралык стандарттардын талаптарына ылайык келишин растап берет.
Бул жаңы талаптардын баары өлкөдөгү ички коопсуздукту камсыз кылуу максатында жүргүзүлүп жатканын мамлекеттик чиновник айтат. Бирок сырттан келген баардык аппараттардын имейл коддору мамлекеттик идентификация системасына киргизилери тууралуу маалымат жок. Жаңы талапка баш ийбегендерге айыппул салынууда, дейт тажик өкмөтүнүн алдындагы байланыш кызматынын төрага орун басары Ильхам Атоев.
Учурда уруксаты жок телефон саткан 4 сатуучу жазага тартылды. Булардын баары коопсуздукка жана жарандардын ден соолугуна байланыштуу эле жүргүзүлүп жатат. Башка кызыкчылык жок бизде.
Соода жайларында уюлдук телефон сатуу менен алектенгендер азырынча жаңы эреже тууралуу толук маалымдар эмес. Айрымдары сертификат сурап байланыш кызматына кайрылса макулдук берилген эмес. Анткени азырынча Кытайдан алынып келинген уюлдук телефон саткандарга сертификат берилбей жатат. Бирок коңшу өлкөнүн базарларында Кытай телефондору басымдуулук кылат. Ушул жылдын жаз айларында тажик байланыш кызматы уюлдук компанияларга активдештирилбеген ар бир сим-карта үчүн мамлекетке акы төлөөнү милдеттендирген. Ага ылайык сим-картасын колдонбогон же таштап салган кардар үчүн уюлдук операторлор квартал сайын 20 дирамдан төлөп турушу милдеттендирилген. Январда Тажик Телеком тажик провайдерлери менен уюлдук компанияларга интернет трафикти башка өлкөлөрдөн өз алдынча сатып алууга тыюу салган. Учурда алар интернетти мамлекеттик ишканадан 1 гигабиттүү каналды 51 000 доллардан сатып алышууда. Буга чейин өлкөдөгү провайдерлер менен уюлдук компаниялар интернетти кайсыл жактан сатып алууну өздөрү чечип келишкен. 2016 жылы коңшу өлкөдө Тажик Телеком ишканасынын алдында эл аралык интернет трафикти чыгуучу жана кирүүчү электрондук байланыш кызматтарын туташтыруучу бирдиктүү борбор уюштурган. Аталган борбор жылына бюджетке 50 миллион доллар кириш алып келип, өкмөткө жана атайын кызматтын өкүлдөрүнө өлкө ичиндеги байланыштын баардык тармагын көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк түзүп берген. Кыргызстанда дагы уюлдук телефондорго көзөмөл күчөтүү сунушталууда. Мамлекеттик байланыш комитетинин маалыматында баардык аппараттардын имейл коддору каттоодон өтмөкчү. Андан соң алар мамлекеттик идентификация системасына киргизилет. Мындай чара менен бийлик Кыргызстанга жасалма товарлардын киришин алдын алуу ниетинде. Документ азыр коомдук талкууга чыгарылды. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Уктурубузду улантабыз. Кайрадан Кыргызстанга келсек, Чүй облустук милициясынын мурдагы жетекчиси Нурлан Сарчаев бычакталып ооруканага түштү. Ал үй бүлөлүк чыр учурунда жаракат алганын Ички иштер министрлиги ырастады. Сарчаев ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын өлүмүнөн кийин кызматтан алынган болчу. Полковниктин азыр абалы кандай? Рахат Кеңешованын баяны.
Нурлан Сарчаевтин аты жалпы коомчулукка өткөн айдын башында Сокулуктагы трагедиядан кийин белгилүү болгон. Анда ал Чүй облустук милициясынын башчысы болуп иштечү. Ала качып бараткан адамдан коргоном деп милиция бөлүмүнөн бычакталып ажал тапкан Бурулай аттуу кыздын окуясынан кийин Сарчаев бардык орун басарлары жана дагы 10 кызматкери менен кошо иштен алынган. Ал эми мурдагы милиция жетекчиси өзү бычактан жабыркап ооруканага түшүп калганы тууралуу маалымат шейшембинин кечинде тарай баштады. Борбор калаанын милициясынын басма сөз кызматынын инспектору Тамила Ибрагимова.
17 июля текущего года примерно в 19:30.
Болжол менен кечки саат 7:30 102 кызматына санынан бычак жеген эркек ооруканага түшкөнү тууралуу маалымат келген. Териштире келгенде эркек менен аялдын ортосунда үй бүлөлүк чыр чыгып, натыйжада аял эркекти санына бычак менен сайып жибергени аныкталды. Ибрагимованын айтымында кылмышка шектүү катары 35 жаштагы келин кармалып, шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына камалды. Доктурлардын айтымында азыр Сарчаевдин өмүрүнө коркунуч жок, ал шаардагы ооруканалардын биринде операция болгонун саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова айтууда.
На сегодняшний день врачи оценивают его состояние как.
Бүгүнкү күндө анын абалын доктурлар салыштырмалуу канааттандырарлык деп баалап жатышат. Ал көзөмөл астында. Эртең менен реанимациядан жалпы палатага которулду. Дарыгерлер операция жасашкан.
Ошентип милиция Сарчаевдин жабыркашына үй бүлөлүк чыр себеп болгонун расмий билдирди. Бирок ошол чыр эмнеден чыкканы боюнча комментарий берген жок. Ал арада бул окуя азыр интернетте кызуу талкууланып жатат. Айрым колдонуучулар Сарчаевдин биринчи аялы мурда оорудан каза болгонун, андан 3 баласы, кийинки аялынан да 3 баласы бар экенин, бирок аны менен мамилеси бузулуп, башка аял алам деп жаткан чакта ушундай окуя болуп кеткенин жазып жатышат. Бирок мунун баарынын чын төгүнүн азырынча так билүү мүмкүн эмес болууда, себеби расмий органдар анын кайсы ооруканада экенин да айтуудан баш тартышты. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова күч органдарында иштегендердин аялдары кайрылган учурлар болот, бирок көп эмес дейт. Анын айтымында буга алардын материалдык, моралдык жактан көз карандылыгы негизги себеп.
Булардын жумушу катаал болот да. Ненормированный иши өздөрү дагы жанагындай эмоциясы неустойчивый көп кишилердики. Бир мисалды келтирип берсем болот, мындан 5-6 жыл 5 жыл болду го дейм кайрылганда. Ушинтип айткандай жумушунан жини келип келип эле анан бизден бала бакырадан менден чыгарат дейт да. Үй бөлөдөгү чыр чатакка мамлекет деңгээлде көңүл бурулбай атат. Адамдардын эмоциональный ден соолугуна көңүл бурулбай атат. Кыргыз байыса аял алат, башка киши байыса там салат деген бар эмеспи? Башка адам үйлөнөм деп үйдөн чыгып кетем деп ушинтип жазып атат. Бирок антпесе деле ушундай мисалдар бар да. Мындай кайрылып кетким келет, келин кыздарга жанагындай кол салып бычак менен өзүн кармаш керек. Бул туура эмес. Бирок бул эми закон ченемде баары бир жооп берет.
Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Толкунбек Исаков жалпысынан бүгүнкү күндө кыргыз милициясынын өзүнүн укугу толук корголгон деп айтууга болбойт деген пикирде. Ошол эле учурда ал көп аял алуудан чыккан маселелерге мыйзамсыз жол менен байыган милиционерлер дагы туш болгон учурлар жок эмес дейт.
Акыркы убакта мындай маселелер өстү десек болот мурункуга салыштырмалуу. Бир жагынан маяна маселеси өтө төмөн, экинчисинен социалдык пакети жок эсебинде, үчүнчүсүндө коомчулукта болгон негатив милицияга караганда өтө көп. Үй бүлөлөрүндө дагы кырдаал өтө татаал деп эсептейм. Анткени тиешелүү деңгээлде үй бүлөсүн камсыз кылбаган учурлар болгондо талаш тартыш болот үй бүлөлөрдүн ичинде. Кылмыштуулук менен күрөшүп, бирок мыйзамсыз жолдо жүргөн кээ бир милициянын кызматкерлери болсо үй бүлөсүн камсыз кылганы менен, бирок тилекке каршы биздин азыркы көйгөйлөрдүн бири бул көп жубайлык болуп атат.
Окуяга байланыштуу Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы кылмыш жаза кодексинин бейбаштык деген 234-чү беренесинин негизинде иш козгоду. Нурлан Сарчаев 43 жашта, милиция органдарында иштегенине 25 жыл болду. Жумуштагы ийгиликтер үчүн даңк медали менен сыйланган. Мындан 2 жыл мурда өлкөнүн акыйкатчысы 4 жыл ичинде 40 милиционер иш үстүндө каза тапканын, 2000ден ашууну ар кандай жараат алганын эсептеп чыккан. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Ушул жана башка баяндарды, жаңылык макалаларды Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азыр эгер сайтыбызга баш бага турган болсоңуз, сот Исаевди үй камагына чыгарды деген макаланы видеосу менен көрсөңүз болот. Ошондой эле Талайбек Сарбашев Оштун мэри болуп шайланды деген макала турат. Кайрылмандардын үмүтү менен үшкүрүүгү деген макалабыз Памирден келип Кыргызстанда отурукташып кайра кеткен. кыргыз бордошторго арналган, андан тышкары эл аралык макала баяндар бар, жана ошондой эле телепрограммаларыбызды дагы биздин сайтыбыздан көрсөңүз болот. Дареги азаттык .org ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кайрадан жолугушабыз. Бишкекте саат 10:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 18-июлдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатыбызда эки темабыз бар. Башкы прокуратура Кыргыз улуттук тарых музейин оңдоодогу каражаттын мыйзамсыз сарпталышы боюнча кылмыш ишин козгоду. Бир эле компаниянын ишмердигинен улам мамлекет 120 миллион сом зыян тартты деген маалымат чыгууда. Ошондой эле куугунтук курмандыктары берүүбүз бар. Бүгүнкү каарманыбыз 1938 жылы атууга кеткен Данаке Иманов. Биз менен чогуу болуңуз, адегенде Гүлайым Ашакеевадан акыркы жаңылыктарды угалалы.
Рахмат Али, саламатсызбы. Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаевдин бөгөт чарасы өзгөртүлүп, абактан үй камагына чыкты. Бүгүн Бишкек шаардык соту бир жылга чукул улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурган Исаевдин адвокаттарынын өтүнүчүн канааттандырды. Кыргызстан партиясынан жогорку кеңешке шайланган депутат бийликти күч менен басып алууга аракет кылып жатат деген негизде былтыр 30-сентябрда кармалган. Ал кезде Исаев президенттик шайлоодо бийликтин талапкери Сооронбай Жээнбековдун баш катаандашы, Республика партиясынын лидери депутат Өмүрбек Бабановду ачык колдоп чыккан. Мындан тышкары Исаевке Токмок шаарынын мэри болуп турган кездеги иши боюнча коррупция беренеси менен кылмыш иши ачылган. Райондук сот аны 10 жылга кескен. Бирок Бишкек шаардык соту 28-июнда райондук соттун чечимин жокко чыгарып, ишти мөөнөтөттү деген жүйө менен токтоткон. Ал эми бийликти басып алуу беренеси менен козголгон иши кайра тергөөгө жөнөтүлгөн. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Хельсинкиде президент Путин менен жолугушуудан кийинки басма сөз жыйынында айткан сөздөрүнө тактоо киргизди. 17-июлда Трамп Ак Үйдө журналисттерди чогултуп, орус президентине караганда Америка Кошмо Штаттарынын атайын кызматтарына көбүрөөк ишене тургандыгын билдирди.
I accept our intelligence community's conclusion that Russia's meddling in the 2016
Орусиянын аракеттери шайлоо жыйынтыгына эч таасир бербегени менен мен биздин чалгын жамааттын Орусия 2016 жылкы шайлоого кийлигишкен деген бүтүмүнө макулмун.
Вашингтондо Трампты сындагандар кечээден бери анын атайын кызматтарга караганда Путинге көбүрөөк ишенерин айткан сөздөрүн катуу талкуулап жатышат. Трамптын бул билдирүүсүнөн мурда Сенаттагы республикачылардын лидери Мич МакКоннелл Москвага быйылкы шайлоого кийлигишпөөн эскертип, болбосо Орусияга каршы кошумча санкцияларды киргизүү тууралуу мыйзам кабыл алынышы мүмкүн деп билдирген. Президент Трамптын Брюсселде жана Хельсинкиде сүйлөгөн сөздөрүн Республикалык демократиялык партиянын көрүнүктүү мүчөлөрү, Кошмо Штаттардын жалган кызматынын өкүлдөрү жана эксперттер катуу сынга алышкан. Европа биримдиги Македонияны эмки жылы мүчөлүккө кабыл алууга даярдыкты баштады. 17-июлда шаркетти кеңейтүү боюнча комиссар Йоханнес Хан Македонияга барып, Греция менен 10 жылдан ашуун созулган чырга чекит койгон келишимге жетишкени менен куттуктады. Ал ошондой эле македониялыктарды күзүндө өтчү референдумда өлкөнүн аталышын Түндүк Македония деп өзгөртүүнү колдоого үндөдү. Македония Греция менен келишимге кол койгондон кийин Евро биримдик мүчөлүккө кабыл алуу процессин баштады. Шаркеттин мүчөлөрү өткөн айда Албания менен Македония реформаларды ишке ашырса, эмки жылы мүчөлүккө кабыл алуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү баштоого макулдашкан. Ушул айдын башында НАТО дагы Македонияны мүчөлүккө кабыл алуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырган. Орусияда жыл башынан бери 7000 ашуун кыргызстандык кара тизмеден чыгарылды. Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев бул тууралуу мындай деди.
1-июлга ушул кара тизмеден 7000 чыгарылып, 70000 калууда. Бирок бул иш улантабыз. Айткандай 45-50000 биздин жарандарыбыз ушул соттун чечимдери менен кара тизмеге киргизилген. Ушуга байланыштуу биздин жарандарыбызды ушул кара тизмеден чыгаруу кичине оорураак болот.
2013 жылы орус бийлиги миграция мыйзамдарын бузган чет элдик жарандардын тизмесин түзгөн. Ага түшкөндөр өлкөгө кайра киргизилбейт. Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандыктардын расмий саны 640000 адам. 27-июнда Орусияда чет өлкөлүктөрдү миграциялык каттоого алуу мыйзамына өзгөртүү киргизилип, ага ылайык эми мигранттар жашаган жеринде гана каттоого турууга милдеттүү. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков чет өлкөдө эмгектенген кыргызстандыктар менен жолукту. Ага катышкандар мигранттардын пенсия төлөмдөрү, медициналык камсыздандыруу, ишкерликке түзүлгөн шарттарга байланыштуу маселелерди көтөрүштү. Тайландтын түндүгүндөгү Луанг түнкүрүнөн куткарылган 12 өспүрүм жана алардын машыктыруучусу ооруканадан чыкты. Андан кийин басма сөз жыйынын дагы өткөрүштү, бирок өспүрүмдөргө психологтордун кароосунан өткөн суроолор гана берилди. 11-16 жаштагы футболчулар жана алардын машыктыруучусу 23 июнда үңкүргө кирген соң нөшөрлөгөн жамгырдын суусу жолду бөгөп, андан чыга албай калышкан. 17 күн караңгы коңулда отурган 12 өспүрүм менен алардын машыктыруучусун куткаруу операциясы 3 күн жүрдү. Ага дүйнөнүн ар кыл өлкөлөрүнүн жарандары катышып, футболчу балдардын акыркысы үңкүрдөн 10 июлда аман эсен чыгарылды. Анда Али, сөз сизде.
Чоң рахмат. Гүлай Машакеева айта кеткен бул жаңылыктардын баары биздин сайтыбызда дереги азаттык чекит орг уктуруубузду улантабыз. Башкы прокуратура Кыргыз улуттук тарых музейин оңдоодогу каражаттын мыйзамсыз сарпталышы боюнча кылмыш ишин козгоду. Өкмөткө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттигинин турак жай жарандык курулуш департаментинин жооптуу кызматкерлеринин жана музейди оңдогон СМУ-3 компаниясынын айынан мамлекет 120 миллион сомго жакын чыгым тартканын эсептеп чыгууда. Ушул жылдын майында парламенттеги атамекен фракциясы музейди оңдоого мамлекет бөлгөн каражат сарамжалсыз пайдаланганын айтып чыккан эле чоо жайына Элеонора Бейшенбек кызы кенен токтолот.
Башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин ачык соода жана аукцион өткөрүүнүн тартибин кыянаттык менен бузуу, кызмат абалынан кыянат пайдалануу, өлкө кызыкчылыгына каршы келишим түзүү, мамлекеттик сатып алууну жүзөгө ашыруу жана коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча кылмыш ишин козгоду. Аталган органдын басма сөз өкүлү Жаркынай Азиеванын маалымдашынча, тергеп иликтөөдө мамлекет миллиондогон сом зыянга учураганы аныкталды.
По результатам проверки, проведенной Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики совместно с АКС ГКНБ...
Башкы прокуратура улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы менен биргеликте текшерүү жүргүздү. Анда Кыргыз өкмөтүнө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин турак жай жарандык курулуш департаментинин жооптуу кызматкерлери мамлекеттик сатып алуулар тууралуу мыйзамды бузганы аныкталды. Тактап айтканда, алар сынак өткөрбөй туруп, ЭС аттуу компания менен оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү боюнча баасы 690 миллион 500 миң сомдук келишим түзгөн. Музейге жабдуу алуу үчүн кошумча келишим менен дагы 869 миллион 114 миң сом которуп беришкен.
114 сомов на приобретение оборудования для музея.
Тарых музейин оңдоп түзөөгө байланыштуу батыл иш-аракеттер 2013 жылы эле башталган. Анда атайын жумушчу топ түзүлгөн, концепция жазылган, музейди жаңыртуу боюнча макет даярдалган. Ошол учурдагы маданият жана маалымат министри Султан Нараев бул аракеттин баары текке кеткенин айтып берди.
Совсем башкача болуп калды. Биздин эмедечи кимдер бар болчу да, ошол музейди курган архитекторлор бар болчу. Биз ушу контентный час боюнча эме кылдык да, мазмундук жагынан, анан реконструкция жагынан архитекторлор сунуш берген. Акча жок деп токтолуп калган да бул эмечи 2013 жылдары 13 ошол токтоп калган, анан биз анан акча жок экен деп анан туруп калганбыз. Мен кызматтан кеттим 14 башында, ошондон кийин дагы бир 2-3 жылдан кийин анан башталды.
2014 жылы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев Анкарага барганда тарых музейин оңдоого акча таап келген. Тактап айтканда, түрк өкмөтүнүн кызматташтык жана координация агенттиги ТИКА уюму каражаттан каралашары маалым болгон. Башында музейди оңдоп түзөөгө 250 миллион сом жумшалат деп айтылган. Эки тараптуу келишимге ылайык ТИКА 15 миллион долларды 3 жыл ичинде бөлүп бермей болгон. Бирок бул акчанын 4 миллиону гана келген жана ага музейдин жака бели сырт эле оңдоло баштаган. Былтыр жыл башында ошол кездеги өкмөт башчысы Сапар Исаков музейдин ичин оңдоого мамлекеттен 1,5 миллиард сомдон ашык акча бөлгөн. Өкмөттүн токтомуна ылайык мекеме аралык комиссия түзүлгөн жана конкурстун негизинде 5 компаниянын ичинен курулуш иштерин жүргүзүүгө СМУ-3 деген ишкана тандалып алынганы маалым болгон. Тарых музейине жабдуу эмелек жана башка буюм тайымды Германиядагы Райер компаниясы алып келген. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча бул компания СМУ-3 ишканасы менен музейге жабдуу эмерек алып келүү тууралуу келишим жок кезде жана каражат бөлүү тууралуу чечим кабыл алына электе эле баасы 9 миллион еврого жакын эмерек жабдуу алып келүү тууралуу макулдашып алган.
Кандай жабдуу эмерек экспонат алынарын германиялык компания өзү чечкен. Башка көзөмөлдөчү органдын эсебинде натыйжада музейдин концепциясында такыр каралбаган. Баасы 56 миллиондой сомдук жабдуу алынган. Бул акчанын теңи тарых музейинин ичиндеги ачылган кафенин жасалгасына, жабдуусуна кеткен. Маселен, кофе кайната турган аппараттын баасы 195 миң сомдон ашкан. 60 отургучтун ар бири 110 миң сомдон алынган. Желимден жасалган эки аттын макетинин баасы 3,5 миллион сомдон ашкан. Башкы прокуратуранын маалыматында Кыргызстанда бар айрым курулуш материалдары Германиядан өтө кымбат бага алынып келген айтылат. Андан сырткары келишимде баалар чет өлкөлүк валютада көрсөтүлгөндүктөн евро кымбаттап кеткенден кийин акчанын курсундагы айырма 42 миллион сомду түзгөн. Германиялык Райер компаниясы азыркыга чейин мындай дооматтарга үн ката элек. Эсеп палатасынын актысына ылайык, жасаган жумушун өз баасынан 20 миллион сомдон ашык кылып көрсөткөн. Аталган компаниянын жетекчиси Айдар Мендеев мындай дооматтарды көз карандысыз эксперттер иликтеши керек деп эсептейт.
Мыйзамсыз которулган акчаларга бул департаментсиз жыйынтыгы гражданка сайтсыз. Ошолор жооп бериш керек да. Биз исполнительбиз, заказчиктин берген тапшырмасын көрсөткөн жумуштарын аткарып беришибиз керек да. Ошол аркылуу жумуштарыбызды аткарганбыз. Эми ген прокуратуранын жана вопросторунун баарын биз кагаздарыбызды баардык жака бергенбиз. Ушундай кадептер козголгондон кийин азыр биринчи күндөн баштап кечөдөн баштап азыр тактап атабыз, жоопторду жазып атабыз, суракка чакырганды алып барып беребиз. Көрсөтүп аткан рационкабыз ошолорду силер туура эмес колдонгонсуңар дейт да. Биз мага каршыбыз. Анан эгер эч калбаса биз комиссия түздүргөнгө чакырабыз эми алардычы. Көз карандысыз. Биз кошо-кошулуп, алар да кошулуп ошону бир карап эме кылышыбыз керек. Строительная экспертиза деген бар. Счетный палатадагы алар да специалист, биз да специалисттерибиз да. Правительство дагы специалист. Анан баягы бири бириндикин жактап алып эметилбесе анан баягы спорду чечип бере турган бир организация үчүнчү тарап бир карап бериш керек да. Биз анан макул болобуз да. Ошондо эгерде ошондо туура эмес кабыл алсак.
Ошол тушта камакта жаткан мурунку өкмөт башчы Сапар Исаков тарых музейин оңдоп түзөөнү баштан аяк өзү көзөмөлдөгөнүн бышыктаган, бирок каражатка байланыштуу дооматтарды негизсиз деп билдирген.
Тарых музей бүткөндө Кыргызстандын сыймыгы болот. Биз сыймыктанган музей болот, Кудай буюрса. Себеби мен бул музей оңдолуп атканда өзүм ошо куратордагы болуп бердим да, ошо карап көзөмөлдөп бул музей ремонту жүрүп атканына дагы. Биринчиден бул музейди бир немис компания жасады. Дүйнө жүзүндө булар музейлердин баарын жасап жүрүшөт да. Бул бир. Ичинин баарын азыр татнака кылып койду. Ичине кирсеңиздер тааныбай каласыз да ал музейди. Тим эле чет мамлекетке келгендей болуп каласыз да. Ал жерде жанагындай таза коомдун элементтери бар. Интернет аркылуу билеттерди алып жана QR код менен өтүп кетсе болот. Коопсуздук маселелери каралган. Анан ал жерге киргенде кадимкидей сыймыктанасың да. Анан ал жерде биз мындай эмелерди койдурдук ар бир кабатка. Мындай стеклянный комнаталарды. Ал жерде жаш балдарды алып кирип лекцияларды окуса болот.
Музейди оңдоп түзөөнү президенттик аппараттын этникалык жана диний саясат боюнча бөлүм башчысы Мира Карыбаева дагы көзөмөлдөгөнү маалым болгон. Карыбаева Азаттыкка берген комментарийинде германиялык компаниянын тандалышына каражат маселелерине аралашканын мойнуна алган эмес.
Ал маселелерди билбейм, мен ал чечимге кийлигишкен эмесмин. Бир да переговорго мени чакырышкан эмес. Өздөрү эле чечилип калды. Азыр мен аны иликте отурганга убактым да жок ким чечти экен деп. Бирок мен айтарым, ТЭЦ-ке муну байлабаш керек. ТЭЦ деген ТЭЦ, кыргыздын тарыхы деген кыргыздын тарыхы. И керек болсо, в соседних странах на историю вообще не экономят. Азыр эле ошо акчаны чукулап отуруп алсак, жакшы иш болбойт го. Тем более караш керек да, международный расценкалары бар булардын. Художниктер, биздин деле музейин эксперттери бар го, сурап көргүлө өзүңөр. Международный практикада чарчы метри, ушундай музейный дизайндыкы 500 евродан арзан болбойт экен. Биздин немис партнёрлорубуз мен укканча 300 евро адам болуп атат. Дизайнерский ишти арзан эле жасап беришти деп музейный эксперттер айтышты мага.
Анткен менен Жогорку Кеңештин мурунку депутаты курулушчу Ишенбек Кадырбеков музейдин дизайн иштеп чыгуу германиялык компанияга берилгенин сынга алды.
Бул тарыхый маселе болуп аткандан кийин тарыхты түшүнгөн, канына сиңген адамдар дизайн жасаш керек. Бизде артисттер көп, дүйнөлүк деңгээлге жеткен художниктер бар. Архитекторлор дүйнөлүк конкурска катышып болсолор жеңип жүрүшөт. Бар артисттерибиз профессионалдар бар, аларга бербей немистерге берип атат. Немистер болсо кандай килейген акчага жасаган ошо. Бул жөн музей эмес, бул тарыхый музей, кыргыздын тарыхы. Чет өлкөдөн кирген адам киргенде эле ушу кыргыздын духуна таанышып ошону чувствовать этиш керек. Алар европейцтерди, Европаны көрүп атат киргенде эле.
кире берсин деле.
Ишенбай Кадырбековтун пикиринде тарых музейин оңдоодогу жагдай мамлекеттен бөлүнгөн каражатка көзөмөл жүрбөгөнүнөн кабар берет.
Жогорку кеңештин эң негизги милдети бул бюджетти бекитип кандайча колдонуп атканын контроль кылыш. Бюджеттик закон эң оорчундуу закон деп эсептелет. Бюджеттен тышкары колдонуп аткан нерселер бул уголовный кодекстин негизинде жоопкерчиликке тартыла турган нерсе. И бир кызыктуу нерсеси прокуратурада иш козголуп атат дагы, и ушул мыйзамдын негизинде эч ким иш козголбойт дагы. Эмчеде Министерство финансов каржылап аткандан кийин казначейство бюджетте каралбаган, мыйзамда каралбаган нерсе менен акчаны алып чыгып каржылап аткандан кийин алар жоопко тартылыш керек да. Аларга тийбей атат. Мына ушул таң калыштуу болуп атат дагы. Бюджеттик комитет, бул бюджеттик комитет бүгүн оппозициябыз деген парламенттик коалициянын колунда турган комитет да, алар контроль кылбаганы таң калып атат.
Парламенттеги бюджет жана каржы комитетинин төрага орун басары, Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Зиядин Жамалдинов бул маселедеги өкмөттүн жоопкерчилигине токтолду.
Акча каражатты өкмөт буйрук чыгарат, мисалы ошол тарых музейин ремонтуна же башкаларга депчи. Ошол буйрукту чыгарып атканда эсепти жакшы алыш керек деп алды депчи. Мисалы ошонун сметасы канча болот эсептеп чыгарыш керек бардыгын. Чындыгында эле ошончо акча каражат кетеби, же азыраак кетеби, же көп кетеби анан. Биз баягы мурдагы системага түшүп калганбызда, мисалга келип турса тарых музейге ушунча акча каражат кетет экен деген болсо, ал ошол кетеби деп туруп эч ким аны сураштырбайт, териштирбейт. Анда дагы буйрук чыгарып атып ошону кармап кое берет да. Келген өкмөт же башкалар азыр башка жол менен кетишибиз керек да.
Тарых музейин оңдоонун оош кыйышын жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы көтөрүп чыккан. Фракция лидери Алмамбет Шыкмаматов козголгон кылмыш ишинин алкагында айрым мурунку жана азыркы аткаминерлердин аттары аталышы керек деп эсептейт.
Факт боюнча козголгондон кийин эми тергөө убагында кимдер катышкан, кимдер көрсөтмө берген, кимдер айткан, кимдердин буйругун кимдер аткарган, ошонун баары чыгат да тарых музей боюнча. Жана смотри ипподромду салган дейт, ош дирекциясына катышкан дейт. Иши кылып баардык мамлекеттик заказ деле смотри аткара берген да. Хотя мамлекетте смотридан да күчтүү компаниялар бар да, эгерде реалдуу тендер өтсө баарына эле смотри өтө бербейт эле да. Демек булардын бир схемасы болушу мүмкүн да. Бул айдана чыгат эле. Тергөө маалында баары чыгат. Бул жерден эми жашыра албайт, анткени коомдун көзөмөлүндө резонанс жараткан иш болду аябай.
Соңку учурда тарых музейине байланышкан бир катар чуулгандуу окуялар катталды. 2016 жылы жайында музейди өрт чалып, бир катар баалуу экспонаттар күйүп кетти. Андан кийин кымбат баалуу жүздөгөн тарыхый буюмтайым мурдалып кеткени ачыкка чыкты. Былтыр күзүндө 1970 жылдарынан бери сакталып турган белгисиз кыздын мумиясы чуулгандуу жагдайда кайра көмүлгөнү талаш талкууга кабылды. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Муктурубузду улантабыз. Кийинки баянга өтөрүн алдында жаңылыктардан кыскача. Кыргызстанда бүгүндөн тарта ВИЧ ооруларга карата басмырлоону жок кылуу максатын көздөгөн Боорукер бол аттуу медиа өнөктүк башталды. Тайландтын түндүгүндөгү Тхамлуан күнкүрүнөн куткарылган 12 өспүрүм жана алардын баштыруучусу ооруканадан чыгышты. Европа биримдиги Македонияны эмки жылы мүчөлүккө кабыл алууга даярдыкты баштады. Орусияда жыл башынан бери 7000ден ашуун кыргызстандык кара тизмеден чыгарылды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезекте Азаттыктын куугунтук курмандыктары берүүсүнө берсек, бүгүнкү каарманыбыз Данакей Иманов. Ал 1898 жылы төрөлгөн, 1937 жылдын 16 августунда камакка алынып, 3 жылдыктын өкүмү менен 38 жылдын 11 февралында Алаш Ордо улутчул партиясынын мүчөсү катары атууга кеткен. Куугунтук курмандыктары берүүсүн адаттагыдай эле кесиптешим Бекташ Шамшиев даярдаган.
Илимпоздордун ырасташынча, сталиндик репрессияга Кыргызстанда 45000ден 50000ге чейин киши туш келген. Башка бирөөлөр анчалык адам кандуу жазалоого кабылбаганын айтып, бул өтө эле апыртылган сан экенин белгилешет. Ортодогу айырма 4-5000 кишини түзөт. Кандайынан келгенде да 2 миллионго жетпеген калкы бар чакан республика үчүн ир жеткен калктын ар бир бешинчисинин сот жообуна тартылышы, үч илтиктин конвейерге салынган жазылоосуна туш келиши үрөй учура турган жагдай экени эч кимге талаш туудурбас. Катаал жазага кабылгандардын так санынын аныкталбай жатышы бир топ жагдайларга байланыштуу. Сталин каза болгондон кийин Хрущевдук алабаар, буйрукчул, өкүмзор бийликтин тизгининин азноолук бошошу бийлик атынан чыккан кылмыштардын кыйласынын бетин ачкан, бирок да баарын эмес. Миллиондарды атып, асып, жок кылууга шымалана киришкен коопсуздук кызматы кийин кызылганга малынган кылмыштардын кыйласын жашырып, кагаздарын жок кылып, кыңырыштардын көбүн унут калтырууга жан үрөп келатат. Эңгезер СССРдин мураскери саналган Орусия Федерациясынын коргоо министрлиги Улуу Атамекендик согушта курман болгондордун архивдик документтерин толук электрондук форматка көчүрдү. Мындай ишти коопсуздук кызматы жасай элек, жасашы да күмөн. Хрущевдик бийлик тушунда азноолугу ачылган акыйкат кандуу ишке кайсы бир деңгээлге тиешеси бар жогорку партиялык советтик жетекчилердин өзүн чочулаткан. Ал кезде эл душмандарын эсепсиз чокулган колугандуу желдеттердин көбү тирүү болчу, кыйласы таасирдүү кызматтарда турчу. Алар күн түн бел чечпей иштеген ишинин натыйжасы ачыкка чыгып калышынан аябай чочулашкан, тарых алдындагы жазасынан коркушкан. Ошол себептүү ушул кезге чейин бейкүнөө репрессия курмандыктарынын сөөгү кайсы жерге жашырылганы белгисиз. Бул жагынан Чоң Таштагы Атабейиттин ачылып калышы коопсуздук кызмат тарыхындагы сейрек кездешүү окуя катары калып атпайбы? Чоң Ташты улай дагы кайсы жерлерге кайрандардын сөөгү жашырылганы ачыкка чыккан жок. Жалгыз Кыргызстан эмес, башка республикаларда деле ушундай жагдай. Система социализм душмандарын жок кылуу үчүн колуна курал алып кан төккөн азаматтарын деле аяган жок. Ошондой азаматтардын бири Данеке Иманов болгон. Ак гвардияларга каршы согуштарга катышкан, басмачылар менен колхоздоштурууга каршы чыккандарды ийге келтирип, кыйын учурда бел чечпей кызмат кылган ишмерди, азыркы тил менен айтканда партия үгүт насаатчысына деле оюна келбеген айыптарды коюп, тындым кылып коюп атышпайбы? Данеке Имановдун бала чакасынын улам улам кайрылууларынан эч натыйжа чыкпай, жашыруун иш толук ачыла элек. Данеке Иманов көлдүн тескейиндеги Жетиөгүз айылында 1898 жылы төрөлгөн. Алгач айылындагы молдодон билим алып, кийин Караколдогу орус түзөм мектебинде улантып, өз мезгилинин билимдүү адамдарынан болгон. 1916 жылдагы бир күндө Кытайга чейин барып, эл көргөн азапты көрүп, 2 жылдан кийин элине кайткан. Ал кезде Кыргызстанга жаңы бийлик Азастан жайылып, кеңештин жаштар, кедейлер уюмдары түзүлө баштаган. 1919 жылы Данеке Иманов большевиктер катарын өткөн. Ошол кезде Караколдо уюштурулган большевиктердин үгүт насаатчыларын даярдоо курсуна өтүп, жаңы бийликтин жалындуу жактоочусу болуп чыга келген. Алгач Каракол уездүк партия комитетинде аз өтпөй кызыл аскерлер катарына чакырылып, ак гвардияларга каршы күрөшкөн Жетисуу фронтунун 3-чү чыгыш полкунун саясий жетекчиси болуп тайындалган. 2 жыл аскерде болуп, кайрадан партиялык ишке тартылган. Ал арада Ташкенттеги жумушчу жаштар курсуна кирип, окууну бүтүп келгенден кийин 1921 жылы партиянын Пржевальск шаардык комитетинин мүчөсү болуп шайланган. Ташкенттеги окуудан кийин Данеке Иманов Каракол, Кокон, Ош, Пишпекте Кошчу союзунун жооптуу кызматкери билим берүү тармагында иштеген. 1925 жылы Москвадагы Коммунисттик университетке өтүп, бирок андан бир жылдан кийин Пишпекке чакыртылып, республикалык саясий агартуу башкармалыгынын башчысы, андан соң Ысык-Көл облустук эл агартуу бөлүмүнүн жетекчиси болуп тайындалган. Данеке Имановдун билим берүү маданият тармагына кошкон салымы да барандуу. Ал кыргыз жазуусун араб алфавитинен латын тамгасына өткөрүү комиссиясынын мүчөсү. 1927 жылы Орусиялык киноучулар тарабынан тартылган Чүмкөмө араба кинофильмине кеңешчи болгон. Жетиөгүздөгү стандарттуу мектеп курулушу да Данеке Имановдун демилгеси менен башталган. Учурда мектепке анын ысмы берилип, Данеке Имановдун өмүр баянын чагылдырган музей уюштурулган. Ушул иштерди уюштуруп, кыйла жылдары мектепте иштеген Өмүрбек Байжумашев улуу жердеши тууралуу мунабаларды айтып берди.
Данеке Имаров эми бул кишинин баягы өзү жакын эле мындай эмелер, бирок биринчи суурулуп чыккан коммунисттерден болгон да Данеке Имаров көлөр өнүндөгү. Төрөкул айтмады. Анан барып иштеп калгандан кийин ошолор менен үзөңгүлөш болуп иштегени бул факт. Бир топ эмелери чыгып атат. Анын балдары дагы бизде улуу баласы мугалим болуп жүрдү, партшколдо окуган киши болчу. Энгил дегени бар болчу, Москвадан окуган. Бир баласы биякта академик. Данеке Имановдун баласы эмис Энгил деген.
Энгил Иманов.
Данеке бир ушундай Москвадан бир кат келип калыптыр мага. Мектепке келиптир да мага, мисалы менен директор болуп иштечилип, ачып окусам жердештердин ой пикирин сураптыр да, член korgo mücho emes kandidat члени коры деп Москваны эмесине өзү биология химия боюнча да анан татнакай кылып жазып орусча жазып анан мектептин печатын басып буяка алып келиптир салып ийгем эми ошол Москвага чейин бир анча-анча эмгеги болгон үчүн тияктан суратып атат го депчи бул жердеги окумуштуулар жакшы тааныйт ал кто есть кто в киргизской науке деген баягы китеп бар ошондо кадимкидей эле жазылууда эң биринчилерден болуп комсомол комитеттерин уюштуруп 18 жылдан баштап элди жана жерге отурукташтуу боюнча дагы бойтун баарын кызматташып биринчи коммунисттерден болгон да көл өрөөнүндөгү андан тышкары деле Жусуп Абдрахманов тигилер менен катар келип бияка келемедип калбаса дагы ошол көл өрөөнүндөгү эң биринчи коммунисттердин бири өзүнүн музей бар ошонун ичинде Иманов жөнүндө өзүнчө эмелер бар материалдар бар да Данеке жөнүндө мектеп ал кишинин атын алып жүргөндөн кийин сөзсүз бар бизде
дейт Өмүрбек Байжумашев. Данек Иманов 1937 жылдын 16 августунда камакка алынган. Ага улутчул Алаш Ордо партиясынын мүчөсү болгон деген айып коюлган. Анын 1919 жылы большевиктер катарын өткөнү, бир топчул партиянын үгүт насаат иштерин аралашып, коммунизм идеяларын карапайым калкка жайылтуу аракети негедир эске алынган эмес. Жогорудан түшкөн жок кылуу планын аткарыш үчүн ойдон табылган айыпты моюн кылып, даяр өкүмдү чыгарышкан. 1938 жылдын 10 февралында үчилтиктин чечими менен атууга өкүм кылынган. Улут интеллигенциясынын мыктыларын жок кылууга кызыктар бийликтин атынан чыккан өкүмдө Данеке Имановдун үй мүлкүн толугу менен тартып алуу 1922 жылы Кыргызстан эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болуп турган Жусуп Абдрахманов менен кийин анын ордун ээлеген Баялы Исакеевдин тапшырмасын аткарып совет бийлигине каршы иштерди жасап ышмыянчылык ишпиондук кылган деп айыпталган 1919 жылдан бери коммунисттик партия мүчөсү Данек Иманов улутчул Алаш Ордо партиясынын да мүчөсү болгон деп айыпталган өз колу менен толтурган өздүк баракчасында Данек Иманов большевиктер партиясынан башка партиянын мүчөсү болбогонун өмүрү коммунисттик идеянын ишке ашырылышына арналганын атайын белгилеген анын саясий документтер архивинде сакталган документтери тууралуу аталган мекеменин кызматкери Айнагүл Табышева мына буларды айтып берди
мунун өзүнүн автобиографиясында мынтип жазат менин атам дейт жана кара жумушчу мектептен 13 жашынан барган экен ошол мезгилде көп эле орус түзем мектебине барышкан экен ал жерде 2.5 жыл окуйт 16-дагы көтөрүлүштө буда кытайга качкан кытайда аякта 19 жылга чейин болот экен андан кийин 1919 жылы каракол уездине келип партияга жазылат экен памир партияга өткөнгө ошол жерден агитатор организатор жумуштарды иштейт экен 1919 жылы политработник болуп иштейт абдан аябай билимдүү адам болгон экен жана саясий иштерди жүргүзгөн экен фронтто фронт жоюлгандан кийин 1920 жылы июнь айынын 1921 жылга чейин обкомдун мүчөсү болгон жетисуу обкомдун мүчөсү болгон көпчүлүк мезгилде ушул каракол уездинде ар кандай командировкаларга барып кыргыздардын айылдарында кыштактарында мектептерди курулушуна караколдун бир уездинде бир мектепти салганга аябай чоң салым кошкон экен ошол мезгилде эле ошол сметаны жазган экен ушу 12 000 рубль смета деп жазган экен да ошондо өзүнүн колу менен Иманов деп жазган колдору бар экен бул жерде кайсы бир революцияга катыштыңбы десе жок деп жазган экен репрессияга подвергся нет деп жазыптыр өзүнүн колу менен бул жерде толтурган да личный листогунда анан бул жерде кай жерде кандай болуп иштегенин баары жазган экен биз баягы кадимкидей эле биз жумушка киргенде толтурабыз го ошондой сыяктуу 1926 жылы 18 октябрда жазыптыр өзүнүн колу менен жазган
дейт Айнагүл Табышева коопсуздук кызматы Данек Имановдун качан жана кайсы жерде атылганын ачыкка чыгара элек анын жакындарына 1944 жылы 19 сентябрда оор илдеттен каза болгону билдирилген Түркістан аскер округунун аскер трибуналы 1956 жылдын 7 августунда НКВДнын үч илтигинин өкүмүн жокко чыгарып ага негиз катары Данек Имановдун иш аракетинде эч кандай кылмыштын жоктугун жүйө келтирген ага чейин Данек Имановдун чөжүрөгөн 4 баласы аялы кандай басым кысымга туш келишкени эл душманынын үй бүлөсү башынан кечирген азап тозоктору айтып отурса аягы түгөнбөгөн узун сөз архивтерде Данек Имановду суракка алуунун кыска протоколу камакка алуу кагазы, башка документтер сакталып турат. Кыска протоколдук маалыматтардан иштин чоо жайын түшүнүү кыйын. Күнөөсү бар жогунун карабай катаал жазага алып баруу колу канга малынгандардын көнүмүш ишине айланып, жок кылуу механизми үзгүлтүксүз иштеп турган. Ал кезде акыйкаттык адам укугу кыңырыштын кыйшыгы эртең эле булайып чыгып калары көбүнүн эсине деле келген эмес. Баарын Сталин чечип, Сталиндик багытка айныкса ишенгендер отургузчусун отургузуп, жок кылчусун эч ойлонбой жок кылышкан. Соолугу кийин келген, бирок анда кеч болуп калган эле. Кадырлуу армандар, сиздер белгилүү саясий мамлекеттик ишмер Данаки Иманов тууралуу баяндуктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек азаттык.
Бул коогундук курмандыктарынын бири болду. Мындан ары да башка каармандар тууралуу баяндап берип турмакчыбыз. Азаттык ушуну менен бул берүүсүн жыйынтыктайт. Кызматыңызда мен Али Токтокунов болдум. Таң азаттыктан жолукканча саламатта калыңыз.